Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី27ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មមុនការចរចាមេដឹកនាំហុងកុងបើកចំហការសន្ទនាប៉ុន្តែសេចក្ដីថានឹងលុបបំបាត់អំពើហិង្សាការភ័យខ្លាចការឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរលកកម្ដៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ការប្រកួតអូឡាំពិកនៅទីក្រុងតូក្យូនៅឆ្នាំ2020
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាការបំពានសិទ្ធិក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជានៅតែបន្តលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានឲ្យដឹងថា
បញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលយើងឃើញថាគេមានការទៀបទាននឹងធ្វើការសំណុំពរក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតកតងនឹង EBA ក៏វាមានចំណុចនេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងផងដែរ
អ្នកភូមិបៃពីងទៅធ្វើការនៅជប៉ុនច្រើនតែជាប់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ច្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកអះអាងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីបើកឲ្យមានការសង់មូលដ្ឋានតបចិននៅរៀមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចង់ធ្វើការចរចាលោក Trump ត្រូវតែចាត់វិធានការមុនដំបូងគឺលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតី Rouhani បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមិនមានបំណងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេហើយបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាជាការខុសច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌លោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមានឱកាសដ៏ល្អពិតប្រាកដដែលលោកប្រធានាធិបតីនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Rouhani នៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីព្យាយាមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីដើម្បីកម្រិតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ជំនួសឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញកាលពីឆ្នាំទៅលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលថ្លែងនៅឯបញ្ចប់សន្និសីទកំពូល G7 របស់មេដឹកនាំកំពូលក្នុងពិភពលោកនៅប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់នឹងចង់ជួបចរចាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកបានដាក់ឡើងវិញទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំទៅកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងលោកស្រី Carrie Lam នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានថ្លែងថាលោកស្រីបើកចំហដើម្បីធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងក្រុមបាតកោក៏ប៉ុន្តែថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអត់ធ្មត់ចំពោះអំពើហិង្សាទេលោកស្រី Lam បានថ្លែងដូចនេះថាប្រសិនបើអំពើហិង្សានៅតែបន្តកើតឡើងរឿងតែមួយគត់ដែលយើងគួរធ្វើគឺត្រូវបំបត្តិអំពើហិង្សាតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់លោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាវាជាការមិនសមរម្យតោះតែសោះដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយល់ព្រមតាមការទៀមទារបស់ក្រុមបាតកោដែលជាភាគីបង្កហិង្សានិងការយាយីលោកស្រី Lam បានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងចង់បញ្ចប់ស្ថានភាពវឹកវរនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតាមរយៈការពង្រឹងច្បាប់ហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះយើងនឹងបិណ្ឌបោះបង់ចោលការបង្កើតវេទិកាសន្តិភាពនោះទេលោកស្រី Lam បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈពី3លើករួចមកហើយនៅអំឡុងពេលបាតកម្មជាច្រើនខែមកនេះដែលផ្ដើមចេញពីការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សំណើច្បាប់បច្ចុប្បន្នហើយបន្ទាប់មកបាតកោបានបន្ថែមការទៀមទាមួយចំនួនទៀតរួមទាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញផងដែរក្រុមបាតកោមានគម្រោងបន្តបាតកម្មដែលជាការគម្រាមខ្លាំងគម្រាមកំហែងខ្លាំងបំផុតចំពោះសន្តិភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៅតំបន់អាស៊ីមួយនេះចាប់តាំងពីអង់គ្លេសបានប្រគល់ទឹកដីហុងកុងឲ្យទៅប្រទេសចិនវិញកាលពីឆ្នាំ1997ក្រុមបាតកោបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការលុបបំបាត់សិទ្ធិនានានៅក្រោមការរៀបចំប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលស្ថិតក្រោមការសន្និមត់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងដែនដីមួយនេះ ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង80នាក់នៅអំឡុងពេលបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យដែលរួមទាំងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរក្តីបារម្ភនានាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងកម្ដៅនិងសំណើមនៅឯការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលប្រហែលជានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ក្រុមអត្តពលិកតូក្យូគឺជារាជធានីធំបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងជាទីក្រុងដែលមានចំនួនមនុស្សច្រើនបំផុតក្នុងចំណោមទីក្រុងនានានៅក្នុងពិភពលោកដែលជាទូទៅកម្ដៅនៅរដូវក្តៅឡើងដល់ជាង35អង្សាសេជាមួយនឹងសំណើមជាង 80% និងពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងកាលពីដើមខែនេះកម្មករម្នាក់នៅឯការដ្ឋានសំណង់ស្តាតអូឡាំពិកនៅទីក្រុងបានស្លាប់ដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនៅទូទាំងប្រទេសរលកកម្ដៅបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងកាលពីចុងខែកក្កដាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់75នាក់លោក George Havenet អ្នកជំនាញអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការឡើងកម្ដៅនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើក្រុមអត្តពលិកនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Loughborough នៅឯចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាការលាយឡំគ្នានៃកម្ដៅនិងសំណើមអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថារលកកម្ដៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតជាពិសេសសម្រាប់ប្រតិការដែលត្រូវប្រើកម្លាំងច្រើនទីក្រុងតូក្យូបានរៀបចំបង្កើតប្រតិការប្រកួតកីឡាជាច្រើននៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះដើម្បីធ្វើតេស្តសាកល្បងដែលរួមទាំងកីឡារត់ប្រណាំងនិងកីឡាហែលទឹកដែលត្រូវបានកំណត់សម្គាល់ឃើញថារលកកម្ដៅបានបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ក្រុមអត្តពលិកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានលោក John Bolton បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមន្ត្រីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky កាលពីខែមេសាមកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងគៀវបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអគ្គរដ្ឋទូត Bolton មានវត្តមាននៅទីនេះដើម្បីគូបញ្ជាក់អំពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពរបស់អ៊ុយក្រែនលោកទន្ទឹមរង់ចាំកិច្ចប្រជុំជាផ្លែការផ្លែផ្កាជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននៅពេលខាងមុខ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាការបំពានសិទ្ធិក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជានៅតែបន្តអ្នកភូមិបែកពីងទៅធ្វើការនៅជប៉ុនច្រើនតែជាប់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុក៏ច្រើននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខួបទី30នៃការកំទេចជញ្ជាំងបែកឡាំងបង្កឲ្យមានការដេញដោលពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកអះអាងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីបើកឲ្យមានការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅរៀមនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាសំទុះបញ្ញានិមិត្ត AI គឺជាអាវុធថ្មីមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រមាញ់សត្វព្រៃខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយបានរកឃើញថាសកម្មភាពបង្ក្រាបដោយការប្រើប្រាស់អំណាចលើសលប់លាយឡំនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធលើក្រុមអ្នកតវ៉ាអំពីបញ្ហាដីធ្លីនៅតែបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាអះអាងថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដោយមាននិន្នាការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតែថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាទៅលើការរកឃើញនានាក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួននឹងការវាយធ្វើបាបមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងទំនាស់ដីធ្លីបាននៅតែជាបញ្ហាក្តៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាការរកឃើញរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដដែលដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងរយៈពេល11ខែគិតចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2018មកទល់នឹងខែមិថុនាឆ្នាំ2019មានមនុស្សសរុបចំនួន105នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានកោះហៅដោយតុលាការត្រូវបានឃុំខ្លួននិងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដោយតុលាការក្នុងទំនាស់ដីធ្លីរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR បានកត់ត្រានៅហេតុការណ៍ចំនួន99ករណីដែលទាក់ទងនឹងការរំលោភសេរីភាពជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការមិនអនុវត្តជាប្រព័ន្ធនៅច្បាប់ស្តីពីបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី CCHR បានលម្អិតថាមានបំរាមជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីការបំបែកចេញពីទីកន្លែងជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីពីសំណាក់កម្លាំងសន្តិសុខការគម្រាមកំហែងដោយវិធានការផ្លូវច្បាប់ការគម្រាមចាប់ខ្លួនការវាយដំការចាប់ខ្លួននិងវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រមទ័នជាធម្មតាត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈឬបទបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឬបទញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាទោះជាយ៉ាងណាលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាគឺជាការដាក់បន្ទុកមួយផ្នែកមកលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងនោះ
ការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះហាក់ដូចជាការដាក់បន្ទុកតែផ្នែកទៅលើសមត្ថកិច្ចទៅលើរដ្ឋាភិបាលក៏តែមិនបានវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗនឹងទេ
របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានកត់សម្គាល់ករណីហិង្សាធំៗមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងពេលមានការផ្ទុះការតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយដីធ្លីជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងករណីចំនួនដីធ្លីនៅបុរីកេឡាក្រុងភ្នំពេញខេត្តក្រចេះពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅស្រុកស្នួលប្រឆាំងនឹងការរំលោភព្រំប្រទល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមេមត់និងខេត្តព្រះសីហនុដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់កំភ្លើងគ្រាប់ពិតរាប់សិបគ្រាប់ទៅលើអាកាសនិងទៅលើក្រុមមនុស្សដែលកំពុងតវ៉ាទាក់ទងនឹងទំនាស់ដីធ្លីលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do យល់ថាអ្វីដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនេះបានរកឃើញនោះគឺជាអ្វីដែលស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ដើមនីតិវិធីដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ចំពោះការធាក់ថយក្រោយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា
បញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលយើងឃើញថាគេមានការទៀមទាននឹងធ្វើការសំណពោក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតទៅនឹង EBA ក៏វាមានចំណុចនេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងផងដែរ
លោកជីនមេលីនបញ្យល់ថាក្រុមសមត្ថកិច្ចត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងលើសលប់បំពានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយការសម្រេចទាំងអស់នឹងគឺត្រូវតែធ្វើឡើងតាមយន្តការប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរកឲ្យឃើញថានរណាខុសនរណាត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរមានការចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយអត្តន័យជាមួយសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់និងឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលមុនការតវ៉ានិងធានាថាការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងបង្ក្រាបការជួបប្រជុំត្រូវបញ្ជាក់ជានិច្ចនិងគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍នៃភាពស្របច្បាប់ឲ្យនឹងស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗនិងមិនលំអៀងគ្រប់ករណីទាំងអស់នៃការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងលើសលប់ដែលបង្កដោយកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងការជួបប្រជុំនានាលោកជីនមេលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាទៅលើរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនេះដើម្បីធ្វើជាទុនដល់ការកែតម្រង់ការអនុវត្តច្បាប់និងពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ដោយសារពិបាកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនិងការទទួលបានប្រាក់ខែទាបប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងនៅក្នុងភូមិប៉ែកពីងខេត្តកំពង់ចាមបានសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនត្រូវបង់ថ្លៃចាប់ពី3,500ទៅ6,000ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករដោយសារក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃសេវាកម្មនេះបានពួកគេត្រូវទៅខ្ចីបុលពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកសុនរិននៃ VOA រីការរឿងនេះពីខេត្តកំពង់ចាមដូចតទៅ
ប្រាប់អារម្មណ៍តិចមើលដូចថាបានទៅជប៉ុនអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍មិន
មានអារម្មណ៍ថាភើអត់ដែរធ្លាប់បាននឹកស្មានថាបានទៅ
កញ្ញាជាសុគន្ធាអាយុ22ឆ្នាំនិងកញ្ញាដនស្រីនាងអាយុ18ឆ្នាំដែលជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាទើបតែបានចាក់ចេញទៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីធ្វើការនៅរោងចក្រពងមន់និងចំការបន្លែពួកគាត់បានបោះបង់ចោលការងារជាកម្មការិនីរោងចក្រដោយរំពឹងថានឹងអាចទទួលបានប្រាក់ខែជាង1000ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅប្រទេសជប៉ុនដែលអាចស្មើនឹង5ដងច្រើនជាងប្រាក់ខែនៅក្នុងរោងចក្ររបស់នាង រស់នៅក្នុងភូមិបែកពីងឃុំជាលាស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមចម្ងាយជាង50គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញសកុនធាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះថានៅប្រទេសជប៉ុននាងត្រូវធ្វើការផ្នែករៀបចំពងមាន់ចូលប្រអប់នាងគិតថាប្រាក់ខែរបស់នាងនឹងអាចជួយរំលែកបន្ទុកគ្រួសារ
ដោយសារហកលុយព្រោះគិតនៅក្នុងវាបានលុយច្រើនជាងខ្មែរពីអញ្ចឹងអាចហកលុយសអាចចំណាយអើនៅផ្ទះបានន
េះជាលើកដំបូងហើយដែលសកុនធាចេញទៅក្រៅប្រទេសភាពសប្បាយរីករាយរបស់នាងមិនមែនដោយសារតែអាចរកប្រាក់បានច្រើនជាងមុនសម្រាប់គ្រួសារនោះទេប៉ុន្តែវានឹងក្លាយជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតដែលនាងបានទៅរស់នៅបរទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារដែលនាងមិនធ្លាប់បានរំពឹងទុកជាមុននោះទេឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី8សកុនធាត្រូវក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយជួយរៀបចំឯកសារឲ្យដើម្បីអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានសកុនធាមានផែនការរួចជាស្រេចមុននឹងចាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់នាង
ចង់ថែមមកឲ្យច្រើន
មូលហេតុអី
មូលហេតុវាក៏បានលុយច្រើនអាចគិតគង់ម៉ែឪបាននៅផ្ទះ
សកុនធាសង្ឃឹមថានាងនឹងអាចសន្សំប្រាក់យ៉ាងតិច500ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីផ្ញើមកឪពុកម្ដាយរបស់នាងប្អូនជីដូនមួយរបស់សកុនធាគឺដនស្រីនាងដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅត្រឹមថ្នាក់ទី9និងទៅបម្រើការក្នុងចំការដោយដាំដំឡូងជ្វានិងឆៃថាវបើតាមសកុនធានិងស្រីនាងមុនពេលចាកចេញទៅប្រទេសជប៉ុនពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រមាណ9ខែដោយក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសពួកគេបានចំណាយប្រាក់ក្នុងម្នាក់ៗចំនួន3,500ដុល្លារអាមេរិកបង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំឯកសារទិញសម្បត្តិយន្តហោះនិងធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជាដើមបច្ចុប្បន្នការអនុញ្ញាតឲ្យកូនកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានក្លាយជានិន្នាការថ្មីសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងភូមិបែកពីងឃុំជាលាស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមពោលគឺខុសកាលពីគ្រាមុនដែលក្រុមអ្នកភូមិឲ្យកូនកូនឈប់រៀនហើយទៅបម្រើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ឬរោងចក្រស្បែកជើងដើម្បីជួយរកប្រាក់ចំណូលទ្រទ្រង់គ្រួសារការបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគេទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននេះពេលនេះក្រោយអ្នកភូមិមួយចំនួនបានកែប្រែជីវភាពរបស់ពួកគេក្រោយសមាជិកគ្រួសារឬកូនកូនរបស់ពួកគេបានផ្ញើប្រាក់ពីប្រទេសជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ដែលកម្មករកម្មការិនីនៃភូមិបែកពីងផ្ញើពីប្រទេសជប៉ុននោះមួយផ្នែកគឺដើម្បីដោះបំណុលពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបំណុលអ្នកភូមិខ្ចីក្នុងមួយគ្រួសាររាប់ពាន់ដុល្លារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង់សេវាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរៀបចំឯកសារសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេចេញទៅក្រៅប្រទេសឪពុករបស់កញ្ញាសកុនធាគឺលោកសុកសាវ៉ុនអាយុ42ឆ្នាំជាទាហានម្នាក់និងលក់ចំណីបន្តិចបន្តួចខាងមុខផ្ទះលោកបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន5,000ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដើម្បីចំណាយឲ្យកូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនលោកត្រូវបង់សងរំលោះប្រាក់នេះទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ
ធ្លាប់ម្ដាយមីងវាធ្លាប់ទៅទៅយើងអាចទុកចិត្តម្ដាយមីងក៏នៅក្នុងខ្លះដែរអាចឲ្យម្ដាយមីងនឹងជួយមើលនឹងដែរមុនឲ្យកូនទៅ
បច្ចុប្បន្នមានកម្មករកម្ពុជាធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចំនួនជាង9,000នាក់ក្រោមកម្មវិធីធ្វើកម្មសិក្សាប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសមួយដែលពលករខ្មែរអាចរកចំណូលផ្ញើមកគ្រួសារច្រើនជាងប្រទេសដទៃអ្នកភូមិម្នាក់លោកសួនភឿនអាយុ69ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាជីវភាពរបស់គ្រួសារមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្រោយកូនស្រី2នាក់របស់លោកបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន
ពីគាត់បើជាងមុនតិចការឈឺស្កាត់អីវានៅដោយថាវាបានលុយនឹងវាភ្លាមភ្លាមតន់ចិត្តវាមិនដូចមុនណាមុនពេលពុកម៉ែឈឺអីចឹងទៅបើការអត់លុយនឹងខ្លួនចេះដើររកគេរកឯងដូចពាក់វគ្គវុនគេអាហ្នឹងអញ្ចឹង
ចំណែកអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីសេងណយអាយុ58ឆ្នាំក៏មានកូនស្រី2នាក់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដែរអ្នកស្រីដែលមានកូន6នាក់ក៏មានបំណងបញ្ជូនកូន2នាក់ទៀតទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននាពេលខាងមុខខណៈពួកគេទើបរៀនថ្នាក់ទី10និងថ្នាក់ទី4
ចាឲ្យទៅរៀនចេះមកចប់ឲ្យទៅទៀតនៅយើងរយបានទៅនងទៅតេតតេតទៅយើងបានមួយខែមួយខែទៅ
នៅក្នុងភូមិបែកពីងឃុំជីលាខេត្តកំពង់ចាមប្រជាពលរដ្ឋពេញកម្លាំងតែងតែធ្វើការជាកម្មករកាត់ដេរ និងកម្មករសំណង់ចំពោះចាស់ចាស់ពួកគេតែងតែធ្វើស្រែចម្ការសម្រាប់ជីវភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេត្អូញត្អែរថាឆ្នាំនេះมันអាចធ្វើស្រែបានផលល្អនោះទេដោយសារកង្វះទឹកភ្លៀងដូច្នេះចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាជំរើសសំខាន់មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិមួយនេះលោកចិនលីមេភូមិបៃពៀងមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិរបស់លោកមួយចំនួនបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនិងជប៉ុនហើយពួកគេបានខ្ចីលុយពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីអាចបញ្ជូនកូនកូនរបស់ពួកគេទៅប្រទេសទាំងនោះបានលោកមេភូមិបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិមានជីវភាពល្អប្រសើរឡើងក្រោយពីកូនកូនរបស់ពួកគេបានទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាមួយចំនួនបានកើតឡើងក្នុងការជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនជាក់ស្ដែងអង្គការរបស់លោកបានទទួលករណីពលរដ្ឋខ្មែរជាង100នាក់បានរងគ្រោះដោយសារក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករមិនបានបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសជប៉ុនតាមការសន្យា
ក្នុងកាលៈទេសៈនេះមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏ដូចជាសាលាមួយចំនួនបន្លំខ្លួនច្បាប់សាលាបន្លំជ្រើសរើសអីចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះយកលុយគេ1,000 2,000 ដុល្លារអីចឹងគ្នាមិនបានទៅអីជាដប
់កាលពីចុងឆ្នាំ2017កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយថាប្រជាជនខ្មែរ11នាក់បានចេញមុខតវ៉ាដោយសារពួកគេបានផ្ដល់ប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករប៉ុន្តែទីបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេមិនបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននោះទេកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានរកឃើញក្រុមហ៊ុនដែលយកពលករមកធ្វើការនៅប្រទេសខ្លួនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការជាច្រើនម៉ោងការផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃតិចជាងកម្រិតអបបរមាដែលច្បាប់តម្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងនិងកន្លែងធ្វើការមិនត្រូវតាមនិយាមសុវត្ថិភាពលោកឈឹមសុខាម៉ាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករឈ្មោះ Kizona HR Asia ដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្រសួងការងារតាំងពីឆ្នាំ2012ទទួលស្គាល់ថាមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិពលករនៅប្រទេសជប៉ុនមែនប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានចាត់វិធានការចំពោះរឿងនេះ
យើងកាលនេះអោយថាធានាថាក្រុមហ៊ុននឹងជាមិនខ្ញុំយល់ថាដំណាគុំមិនអាចធានាបាននៅជប៉ុនព្រោះយើងនៅជប៉ុនយើងទុកចិត្តច្បាប់ប្រឡំនៅជប៉ុនព្រោះឯងនៅជប៉ុនមុនហ្នឹងគាត់ទទួលកូនសិស្សបានគាត់ត្រូវតែឆ្លងកាត់លក្ខខណ្ឌការវិតម្លៃពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនៅជប៉ុន
ក្នុងមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឈឹមសុខាម៉ាបញ្ជូនពលករកម្ពុជាជាង100នាក់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយក្នុងម្នាក់ៗត្រូវបង់ថ្លៃឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចំនួន3,500ដុល្លារពួកគេធ្វើការក្នុងផ្នែកផ្លាស្ទិកធ្វើម្ហូបវេចខ្ចប់អាហារនិងកាត់ដេរជាដើមលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកតែងតែតាមដានស្ថានភាពពលកររយៈពេល3ឆ្នាំក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបើតាមលោកឌីថេហូយ៉ាដើម្បីអាចទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនបានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗអាចនឹងបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលកររហូតដល់6,000ដុល្លារអាមេរិកការនេះបង្ខំឲ្យពួកគេរត់ទៅខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង់ថ្លៃឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបាននៅឡើយទេបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការងារចុះខែសីហាឆ្នាំ2019មានក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនចំនួន102ក្រុមហ៊ុនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់គ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបញ្ជូនពលករជំនាញទៅធ្វើការដោយស្របច្បាប់និងជាការបង្កើនទីផ្សារការងារនិងឱកាសដល់ពលករកម្ពុជាពលករជំនាញទាំងនោះនឹងធ្វើការនៅផ្នែកថែទាំមនុស្សចាស់សម្អាតអគារផលិតគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងរថយន្តគ្រឿងអគ្គិសនីនិងសំណង់ជាដើមបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារគិតត្រឹមឆ្នាំ2018ពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានជាង1,240,000ក្នុងនោះនៅប្រទេសថៃមានចំនួន1,100,000កូរ៉េខាងត្បូងមានជាង49,000នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាង30,000នាក់ សិង្ហបុរីជាង830នាក់ហុងកុង45នាក់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន16នាក់រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំសុននរិន VOA
កាលពី30ឆ្នាំមុនតំបន់ Iron Curtain ដែលពុះចាច់អឺរ៉ុបត្រូវបានគេលុបចោលអ្នកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់ Angela Merkel បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីប្រពខួបនៃបាតុកម្មសន្តិភាពនៅតាមព្រំប្រទល់ប្រទេសអូទ្រីសដែលជាការបើកផ្លូវដ៏ធំមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាឡម៉ង់ខាងកើតធ្វើដំណើរទៅកាន់អាឡម៉ង់ខាងលិច3ខែក្រោយមកជញ្ជាំងបែកឡាំងត្រូវបានកម្ទេចចោលហើយឆ្នាំ1989ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរសម័យកាលដែលបានបញ្ចប់ការកាន់កាប់3ទសវត្សរ៍របស់សូវៀតទៅលើប្រទេសអឺរ៉ុបកណ្ដាលលោក Jamie Dimer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានិងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រពខួបនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាមានរួមបញ្ចុះកម្មវិធីបែបសាសនាគ្រឹះនៅព្រះវិហារ Lutheran Church of Supron ហើយត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅក្បែរកន្លែងដែលពលរដ្ឋអាឡម៉ង់ខាងកើត600នាក់ប្រទាញប្រទង់ដើម្បីឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់អាឡម៉ង់ខាងលិចអញ្ញាធិបតេយ្យហុងគ្រីបានប្រកាសថាព្រំដែននឹងត្រូវបើកឡើងវិញក្នុងរយៈពេល3ម៉ោងប៉ុន្តែវងមនុស្សមិនអាចរងចាំដើម្បីទទួលបានសេរីភាពរបស់ខ្លួនបាននោះទេពួកគេមិនជឿថាមេដឹកនាំកុម្មុយនីសដែលមានវ័យកាន់តែចាស់ទៅនេះយល់ព្រមបើកព្រំដែននោះទេ3ឆ្នាំក្រោយមកលោក Francis Fukuyama ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានបោះពុំសិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាចង់បញ្ចប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបរិសុទ្ធចុងក្រោយដើម្បីសាទរនៅការដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីនិយមតាមបែបលោកខាងលិចលោកបានអះអាងថាមនុស្សជាតិមិនត្រឹមតែឆ្លងផុតរយៈពេលប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយសង្គ្រាមនោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាការបញ្ចប់ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមផងដែរមានន័យថានេះជាចំណុចចុងក្រោយនៃបដិវត្តន៍មនោគមវិជ្ជានិងធ្វើឲ្យសកលលោកប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីបែបលោកខាងលិចជាការដឹកនាំប្រទេស
ប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រមិនបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1989នោះទេសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនជំនួបដ៏ឆ្កួមឆ្កងរវាងលោកស្រីអធិការបតីអាឡម៉ង់ Angela Merkel និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាច់ការរបស់ហុងគ្រីគឺលោក Viktor Orbán គឺជានិមិត្តរូបនៃការវិលត្រឡប់មកវិញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការបែកបាក់ថ្មីមួយរវាងអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអឺរ៉ុបខាងលិចមានដឹកនាំទាំងពីរធ្វើពិធីសាទរដល់ការកើតឡើងវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោក Orbán ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយដោយបានកំទេចចោលជាប្រព័ន្ធនៅស្ថាប័នដឹកនាំតាមបែបលោកខាងលិចដែលប្រទេសរបស់លោកប្រឹងប្រែងកសាងឡើងតាំងពីពេលផ្ដួលរលំរបបកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំនេះអង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានពណ៌នាប្រទេសហុងគ្រីថាមានសេរីភាពដោយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសនេះត្រូវបានគេដកចេញពីប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសេរីភាពអង្គការ Freedom House បានចោទរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Orbán ថាបានបោះជំហានបង្កើតគោលនយោបាយដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមប្រឆាំងអ្នកកសែតសកលវិទ្យាល័យនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលក្រុមទាំងនេះយល់ថាជាភាពមិនល្អសម្រាប់ពួកគេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជានិយមហុងគ្រីរូបនេះគឺជាអ្នកអភិរក្សនិយមប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសលោកកំពុងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែបន្តដឹកនាំតាមលទ្ធិមួយដែលលោកហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពាក់កណ្ដាលទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរបស់លោកជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីពូទីនត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាពរវាងបរិសខាងទាំងពីរមានដឹកនាំផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលដូចជាប៉ូឡូញស្លូវ៉ាគីនិងសាធារណរដ្ឋឆែកក៏ត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍សមតុល្យអំណាចនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានគ្រប់គ្រងលើឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលើសង្គមស៊ីវិលនិងព្យាយាមពង្រីកការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅលើសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលដោយជំរុញឲ្យមានបាតុកម្មនិងការខឹងសម្បាដោយសារតែស្ថាប័នទាំងនោះភ្ជាប់ជំនឿលើសាសនាគ្រឹះទៅនឹងបញ្ហាជាតិនិយមរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសទាំងនោះគឺជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដែលផ្ដើមចេញពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រ៊ុយសែលហើយបានបដិសេធមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលស្ថិតក្រោមផែនការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលជាបន្ទុករួមគ្នារបស់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះបានត្អូញត្អែរពីការរឹតបន្តឹងនិងការរិះគន់លើខ្លួនពីសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងត្អូញត្អែរពីអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាការបង្ខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រ៊ុយសែល
ប្រទេសទាំង4នេះជាក្រុមប្រទេសដែលគេហៅថាក្រុមវ៉ៃសក្រាតហើយត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាប្រទេសធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ តាមរយៈការតាមដានគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសទាំងនេះប្រើប្រាស់មនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមនៅតំបន់អឺរ៉ុបកណ្ដាលដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចកែប្រែតំបន់នេះនិងកាត់បន្ថយអំណាចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយផ្ដល់អំណាចទាំងនោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិវិញមនោគមវិជ្ជាប្រជានិយមត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងអតីតប្រទេសកុម្មុយនីសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់និងតំបន់បាល់ទិកការប៉ះទង្គិចរបស់ពួកគេត្រូវបានអ្នករិះគន់មួយចំនួនគិតថាជាការកំណត់ជោគវាសនាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយលោកចាកុបវីស្នូស្គីអ្នកវិភាគនយោបាយប៉ូឡូញនិងជាប្រធានអង្គការស្រាវជ្រាវមួយឈ្មោះវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយ GlobSec ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសស្លូវ៉ាគីបាននិយាយថាវាពិបាកណាស់ក្នុងការបដិសេធថាការបែកបាក់រវាងសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបថ្មីនឹងចាស់កំពុងតែកើនឡើងលោកបានកត់សម្គាល់ពីភាពខុសគ្នារវាងអឺរ៉ុបខាងលិចនិងអឺរ៉ុបខាងកើតដែលមានប្រភពផ្សេងគ្នាកាលពីអតីតកាលលោកបាននិយាយថាអឺរ៉ុបកណ្ដាលនៅតែខុសគ្នាខ្លាំងពីសមាជិកអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតហើយនិយាយពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌លោកបានបន្ថែមថាអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលជាមនុស្សអភិរក្សនិយមជាងនិងមានការបារម្ភពីបញ្ហាសុខុមាលភាពនិងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសជាងបញ្ហាធំៗផ្សេងទៀតពួកគេមិនសូវមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដូច្នេះហើយពួកគេមានការព្រួយបារម្ភអំពីអន្តរប្រវេសន៍មូស្លីមឬគំនិតអន្តរជាតិនិយមរបស់ក្រុមនយោបាយឆ្វេងនិយម
មេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិយាយថាអ្នករិះគន់ពួកគេមានកំហុសដែលប្រៀបធៀបប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមតែជាមួយនឹងគោលនយោបាយដែលលើកឡើងដោយក្រុមនយោបាយឆ្វេងនិយមតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេអះអាងថាមានគោលនយោបាយចេញពីក្រុមជាតិនិយមនិងអភិរក្សនិយមស្របច្បាប់ជាច្រើនផងដែរអ្នកគ្រប់គ្រងសេរីនិយមបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីការកើនឡើងនៃគំនិតជាតិនិយមប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំងនឹងសេរីនិយមបានបង្ហាញពីនយោបាយរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាដោយសារតែទទួលបានសេរីភាពច្រើននៅក្នុងនយោបាយបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះកាលពីខែមីនាអ្នកស្រីស៊ូសាណាខាភូទូវ៉ាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់បានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសស្លូវ៉ាគីការជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីទទួលបានបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់អ្នកកសាតសរសេររបាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតការនេះធ្វើឲ្យមានការផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធអភិរក្សនិយមរបស់លោក Robert Fisco ចំណែកឯនៅចុងភាគខាងត្បូងវិញកាលពីខែមេសាគណៈបកជាតិនិយមបានយកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាសាដូវ៉នខាងជើងហើយក្រុមកណ្ដាលដែលគ្រប់គ្រងសហភាពអឺរ៉ុបបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសលេតូនីនិងលីទុយអានីបាតុកម្មទៅតាមផ្លូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែកប្រឆាំងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាន់ដ្រេបាប៊ីសដែលត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ពីបទឆបោកនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដែលកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989មកសម្រាប់ការកើនឡើងនៃគំនិតជាតិនិយមទាំងអស់នេះអ្នកស្ទង់មតិនិងអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងនឹងសហភាពអឺរ៉ុបមេដឹកនាំជាតិនិយមត្រូវប្រយ័ត្នហើយមិនត្រូវជំរុញឲ្យមានការប្រឆាំងសហភាពអឺរ៉ុបខ្លាំងពេកនោះទេលោក Julius Howard ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Central European University បានប្រាប់ VOA នៅដើមឆ្នាំនេះថាពលរដ្ឋមិនចូលចិត្តការបែកបាក់ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកអះអាងពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជានិងចិនដើម្បីបើកឲ្យមានការសាងសង់មូលដ្ឋានតបចិននៅរៀននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ញានិម្មិត AI គឺជាអាវុធថ្មីមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រមាញ់សត្វព្រៃខុសច្បាប់តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ចិនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កិច្ចប្រជុំ G7 ស្តីពីបញ្ហាទីក្រុងហុងកុងអាមេរិកចង់បង្អាក់ការត្រួតត្រារបស់ចិនលើការផ្គត់ផ្គង់រ៉ែកម្រនៅក្នុងសកលលោកព្យុះតំបន់ត្រូពិកទូរ៉េនបង្កភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅប្រជុំកោះ Windward
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសអំពីការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ដែលគាំទ្រស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់បន្ទាប់ពីមានចរិតភាពចលាចលនៅក្នុងទីក្រុងនេះអស់ជាច្រើនខែមក ការជួបជុំគ្នារបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 នៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានគាំទ្រស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងខណៈលើកឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ1984រវាងអង់គ្លេសនិងប្រទេសចិននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ចំពោះបាតុកម្មដែលបានវាយប្រហារទីក្រុងមួយនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលបរទេសពីការចូលជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងឈួងបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7 កំពុងចូលជ្រៀតជ្រែកនិងកំពុងបង្កើតចេតនាមិនល្អលោកកេងបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាយើងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងនិងប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ស្ដីពីកិច្ចការក្នុងទីក្រុងហុងកុងយើងបានធ្វើការអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចការទីក្រុងហុងកុងគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនសុទ្ធសាធនិងថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយអង្គការឬបុគ្គលណាម្នាក់មានសិទ្ធិចូលជ្រៀតជ្រែកបានឡើយទីក្រុងហុងកុងមានភាពវឹកវរដោយសារបាតុកម្មអស់ជាច្រើនខែមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើច្បាប់បិទ្ធប័ណ្ណដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្វ័យភាពរបស់ទីក្រុងមួយនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការអំពាវនាវឲ្យមានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបង្អាក់ការត្រួតត្រារបស់ចិនលើការផ្គត់ផ្គង់រ៉ែកម្រនៅក្នុងសកលលោកដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាចាប់តាំងពីទូរស័ព្ទដៃរហូតដល់អាវុធទំនើបលោកស្រី Ellen Lord អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអធិភាពរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកត្រូវស្ថាបនារោងចក្រផលិតរ៉ែកម្រជាមួយអូស្ត្រាលីដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតលោកស្រីលួតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាបញ្ហាសំខាន់គឺការមានរោងចក្រដើម្បីផលិតរ៉ែកម្រនោះពីព្រោះតែធម្មតាចិនបានយករ៉ែនោះមកពីប្រទេសផ្សេងៗហើយមកចម្រាញ់នៅក្នុងប្រទេសចិនវិញតាមទិន្នន័យមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារ៉ែកម្រប្រហែល 80% ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលមកពីប្រទេសចិនហើយនៅឆ្នាំ2017ចិនបានផលិតរ៉ែកម្រចំនួន 81% ផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារពិភពលោកទាំងមូលរ៉ែកម្រត្រូវបានយកទៅប្រើនៅក្នុងការផលិតម៉ាស៊ីនយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្កាយរណបប្រព័ន្ធការពារកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងឧបករណ៍សម្រាប់មើលពេលយប់លោកស្រី Lord មានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងមានការព្រួយកង្វល់អំពីការផ្គត់ផ្គង់នេះជាពិសេសនៅពេលដែលគូសត្រូវត្រួតត្រាលើការផ្គត់ផ្គង់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារនៅដើមឆ្នាំនេះអ្នករៀបចំផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានចេញការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់រ៉ែកម្រនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលកំពុងកើតមានឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Pekang ការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងខ្យល់ដែលមានល្បឿន85គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកំពុងបក់បោកនៅប្រជុំកោះ Windward នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅអំឡុងពេលព្យុះតំបន់ Tropic Turin កំពុងធ្វើចលនាទៅកាន់សមុទ្រ Caribbean មជ្ឈមណ្ឌលព្យុះ Hurricane ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាព្យុះនោះអាចធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងពីកម្ពស់7សង់ទីម៉ែត្រទៅ20សង់ទីម៉ែត្រនៅកោះសែនលូសៀម៉ាទីនិកនិងកោះសែនវិនសិនរដ្ឋាភិបាលនៃកោះសែនលូសៀបានប្រមានពលរដ្ឋថាទំនងនឹងមានទឹកជំនន់និងការបាក់ដីរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពលរដ្ឋត្រូវតែបញ្ជាការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រហើយទូកតូចៗត្រូវតែស្ថិតនៅច្រាំងពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរំពឹងថាព្យុះទូរ៉េននឹងបក់បោកខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយនឹងក្លាយទៅជាព្យុះ Hurricane នៅពេលដែលវាធ្វើចលនាទៅជិតដែនដីពូតូរីកូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេស Haiti និងសាធារណរដ្ឋ Dominic នៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាបានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងការបើកឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកប្រចាំឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅតែអះអាងថាខ្លួនមានព័ត៌មានច្បាស់ការថាចិនសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវានឹងលេចជារូបរាងនៅក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខ លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកដូចតទៅ
មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ Indo-Pacific បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាកម្ពុជាពិតជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនដើម្បីបើកឲ្យមានការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពនៃប្រជាជនចិនក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពយោធារបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆកសមុទ្ររៀមទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Joel B. Wowell នាយករងផ្នែកផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយប្រចាំបញ្ជាការដ្ឋានទ័ពអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Hawaii បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការកសាងនឹងចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំខាងមុខហើយលោកក៏បានអះអាងផងដែរថាការនេះនឹងបើកដៃឲ្យចិនចូលប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រទឹកជ្រៅរបស់កម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Wowell ថ្លែងយ៉ាងដូច្នោះអំឡុងពេលជួបជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលមានឈ្មោះថាចក្ខុវិស័យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ឬជាភាសាអង់គ្លេសថា The US Vision for Indo-Pacific Region ដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មាននេះបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Joel B. Wowell បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថា
យើងមានព័ត៌មានដែលបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថានឹងមានការអភិវឌ្ឍដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីសម្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមព័ត៌មាននេះក៏បានឲ្យខ្ញុំដឹងផងដែរថាពួកគេចង់សាងសង់សំណង់ផ្សេងផ្សេងនៅទីនោះដូចជាសំណង់កំពង់ផែទីស្នាក់នៅនិងតំបន់ការពារអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ទ័ពជើងទឹកដើម្បីពង្រឹងអំណាចយុទ្ធសាស្ត្រចិនចេញពីតំបន់រៀម
មន្ត្រីយោធាអាមេរិករូបនេះក៏បានហៅយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងកងទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាជាការព្រួយបារម្ភដ៏ចម្បងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់អភិវឌ្ឍដារាសាគររបស់ក្រុមហ៊ុន Union Development Group ដែលមានតម្លៃជាង3000លានដុល្លារនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតំបន់កំសាន្តដ៏ធំដែលកំពុងសាងសង់កន្លែងចុះចតយន្តហោះធុនធ្ងន់នេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យដែលថាអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់យោធាផងដែរក្រុមមន្ត្រីព័ត៌មាននៃក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមន្ទីរបញ្ចកោណបានបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយលើអ្វីដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Joel B. Wowell បានបញ្ជាក់ទេកាសែតអាមេរិក The Wall Street Journal បានរាយការណ៍មុនគេបង្អស់កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់រវាងកម្ពុជានិងចិនដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីយោធាដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាសែតអាមេរិកដដែលក៏បានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងបើកដៃឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានយោធារបស់កម្ពុជារហូតដល់30ឆ្នាំហើយផ្ដល់សិទ្ធឲ្យចិនកសាងសំណង់អាគារនានាក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណជាង100ហិកតាភ្លាមៗនោះប្រទេសចិននិងកម្ពុជាក៏បានច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហៅសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងជាព័ត៌មានដែលមានបំណងអាក្រក់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកយ៉េងស៊ួងបានឆ្លើយពង្រៀងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាភាគីកម្ពុជាបានបដិសេធរឿងនេះក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងល្អជាប្រប្រែងនៃប្រទេសចិននិងកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺបើកចំហមានដំណាភាពស្មារភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកយើងសង្ឃឹមថារឿងនេះមិនត្រូវបានគេបកស្រាយហួសហេតុពេកនោះទេកាលពីចុងខែកក្កដាក្រសួងការពារជាតិនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចព័ត៌មានមួយទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកភាគច្រើនចូលរួមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរតេតិននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមឧត្តមសេនីយ៍ត្រី Wowell បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅយ៉ាងដូចនេះថា
សូមឲ្យគាត់នាំអ្នកទៅទស្សនកិច្ចម្ដងទៀតនៅខែឧសភាឆ្នាំខាងមុខនោះអ្នកនឹងឃើញអ្វីត្រូវបានសាងសង់នៅទីនោះខ្ញុំជឿជាក់ទាំងស្រុងថាវានឹងមិនមានទង់ជាតិខ្មែរឬអាមេរិកនៅលើអាគារនោះទេតែវានឹងមានទង់ជាតិរបស់ប្រទេសចិនទៅវិញ
មន្ត្រីយោធាដដែលក៏បានបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ទាក់ទិននឹងការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះដ៏ធំនៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលនៅមិនឆ្ងាយពីមូលដ្ឋានទ័ពរៀមគឺធ្វើដំណើរតាមរថយន្តត្រឹមតែជាង3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ
អ អញ្ចឹងនៅទីនោះមានតារាសាគូរៀមនិងពលានយន្តហោះយើងមានការបារម្ភផងដែរអំពីតំបន់នេះដែលស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្ទវាអាចជាអាគារយោធាផងដែរខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីរឿងនេះនៅឡើយទេយើងគ្រាន់តែមានពន្លឺខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាវានឹងអាចមានការវិវត្តទៅដូច្នោះបច្ចុប្បន្នយើងសង្ឃឹមថាវានឹងមិនកើតឡើងដោយការគិតនេះទៅចុះហើយវានឹងជារឿងល្អ
កាលពីថ្ងៃទី24មិថុនាកន្លងទៅលោក Joseph H. Filter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងត្បូងបានផ្ញើលិខិតជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបាញ់ដោយដាក់ការសង្ស័យថាប្រទេសកម្ពុជាបានច្រានចោលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលនិងការថែរក្សាកប៉ាល់នៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះទំនងជាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងកងទ័ពចិននៅក្នុងលិខិតនោះលោក Joseph H. Filter បានរំលឹកឡើងវិញអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមកាលពីខែមករានៅទីនោះលោកបានទទួលសំណើពីមេបញ្ជាការរងមួយរូបដែលស្នើសុំជំនួយសម្រាប់ជួសជុលនិងថែរក្សាទីកន្លែងបណ្ដោះបណ្ដាលខាងលើឧត្តមសេនីយ៍ Vowel ថ្លែងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបបាញ់មិនទាន់ធ្វើការឆ្លើយតបជាផ្លូវការនៅឡើយទៅនឹងលិខិតរបស់មន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកតាក់ទិននឹងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកចិននៅកម្ពុជាលោកអះអាងថាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតនេះគឺជាការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីបន្តទំនាក់ទំនងរឹងមាំនៃប្រទេសទាំងពីរ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌបឋមដែលតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងបានចេញលិខិតមួយសរសេរថាពួកយើងបារម្ភហើយយើងចង់ឲ្យអ្នកឆ្លើយតបអំពីអ្វីដែលអ្នកគិតថាជាដំណោះស្រាយទៅមុខទៀតមុនពេលយើងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពប្រចាំឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអាចធ្វើនៅទីនេះខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរទទួលបានចម្លើយដែលអាចធ្វើឲ្យថ្នាក់លើរបស់យើងស្ងប់ចិត្តគឺការិយាល័យនៃក្រសួងការពារជាតិការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតនេះគឺពិតជាសំខាន់ណាស់
អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយនៅដើមសប្ដាហ៍នេះថាក្រសួងការពារជាតិក៏ហៅមន្ត្រីនៃអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមកបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគឺភ្លាមៗក្រោយពីខ្លួនទទួលបានលិខិតរបស់លោក Joseph H. Filter ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោកឈុំសុជាតិក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានអនុញ្ញាតឬក៏គ្រោងបើកឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសណាមួយនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេបើទោះជាកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយ
ទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបគាត់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានហាមហើយទី2បើនិយាយពីការប្រើប្រាស់ទីតាំងយោធានៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញថាបើប្រើប្រាស់នៅកោះហៃណានដូចជិតយើងផងហើយជាសមុទ្រទឹកជ្រៅទៀត
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ខ្មែរតាមទូរស័ព្ទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍រាល់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រប់ប្រទេសក្នុងសកលលោកតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឡើយដោយសារតែវាផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានវាយបកចំពោះការលើកឡើងរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីវូវែលថា
អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញជាមិនគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយតែដៃដៃដល់អីតបទៅគេក៏បកទេបើថាបើព្រិចទៅបកពីនេះក៏បានជួយដូចតែហើយដូចតែរឿងនេះជាទីទីនេះជាទីអ្វីដែលគាត់នឹងដូចជាអ៊ីតាមែនសម្រាប់គាត់ក្នុងចិត្តហើយដូចតែសម្រាប់គាត់ជាជួយចិត្តទៅខ្លាំងតែគាត់ទេ
នៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី1សីហាកន្លងទៅលោកម៉ៃផុំភីអូបានស្វាគមន៍ដែលកម្ពុជាបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ដែលចោទកម្ពុជាថាបានអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីដ៏ខ្លាំងក្លារបស់កម្ពុជាហើយលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ឲ្យធ្វើតាមលំនាំកម្ពុជា
លោក Donald Emerson នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាស៊ី Pacific Soren Stan របស់សាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានប្រាប់ VOA ខ្មែរថាការបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចជាការបើកផ្លូវឲ្យដឹងថាកម្ពុជាមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាចធ្វើជាទីតាំងសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិននិងទទួលកងទ័ពរបស់ចិនបានដោយសារតែព័ត៌មាននេះកំពុងទទួលការចាប់អារម្មណ៍ណាស់ លោកថាប្រសិនបើករណីនេះពិតមែននោះកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាធំជាពិសេសជាមួយប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកលោកសាស្ត្រាចារ្យអឹមសុនបានប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថា
This is extremely dangerous and for all we know it may be exaggerated
រឿងនេះពិតជាគួរថ្នាក់ខ្លាំងណាស់តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺអាចជាការប្រឌិតដោយសារតែប្រភពព័ត៌មានមិនសូវមានព័ត៌មានល្អដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានក៏ប៉ុន្តែនេះជារឿងមហន្តរាយប្រសិនបើអ្នកធ្វើអីចឹងមែននោះអ្នកគួរបំបត្តិបញ្ហានេះពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហានេះជាក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងចិនបានធ្វើឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនពីអ្នកតាមដានការវិវត្តស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់រាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOAបានផលិតបទសម្ភាសន៍ជាភាគអំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីស៊ីធីហៃតដែលជាស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់និងជាភរិយារបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកវីលៀមហៃត
នៅក្នុងជីវិតមួយសោះគឺអាចខុសគ្នាមេឃដីជីវិតដែលធ្លាប់នៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាគ្រាន់តែបានបាយញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ក៏អស់ចិត្តដែរលែងចង់បានអីអត់មានចង់បានអីហួសពីនឹងទៀតទេរហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងចាលោកមកដល់កន្លែងខ្លះដែលយើងទៅឈរនៅមុខប្រធានាធិបតីអាមេរិកចិត្តប្តីយើងដែលគាត់កំពុងតែបានទទួលការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមកឈរកន្លែងហ្នឹងដូចគួរក្បាលផងគិតថាធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅកន្លែងនេះ
បទសម្ភាសន៍បែបកំណត់ត្រាប្រវត្តិតលមាត់ដែលមាន5ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានបែកបាក់គ្រួសាររហូតក្លាយជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រដោយខិតខំបន្តការសិក្សាទាំងជួបការលំបាកនិងត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងតរតែបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យនៅអាសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងរៀបការក្លាយជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជានៅក្នុងពិភពការទូតអាមេរិកប្រិមិត្តអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំង5ភាគនេះនឹងទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់អ្នកស្រីសិទ្ធីនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/sithiheightinterview
ជីវិតពពួកសត្វព្រៃដូចជាសត្វដំរីនិងខ្លាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យហើយមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុចម្បងនានាគឺការប្រមាញ់សត្វព្រៃខុសច្បាប់សត្វព្រៃទាំងនេះកំពុងត្រូវបានគេតាមប្រមាញ់យកអវយវៈដូចជាប្រមោយដំរីនិងស្បែកខ្លាជាដើមការបរបាញ់ខុសច្បាប់នេះកើតឡើងសូម្បីតែនៅក្នុងសួនឧទ្យានអភិរក្សសត្វព្រៃឆ្មាំល្បាតឧទ្យានអភិរក្សសត្វព្រៃប្រហែលជានឹងមានឧបករណ៍ដ៏មានអំណាចមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រមាញ់សត្វព្រៃខុសច្បាប់តាមរយៈបញ្ញានិម្មិតឬហៅថា AI អ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅទូទាំងពិភពលោកឆ្មាំល្បាតព្រៃគឺជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការការពារសត្វព្រៃពីការប្រមាញ់ខុសច្បាប់
Poachers are very active. អ្នកប្រមាញ់សត្វព្រៃកំពុងតែសកម្មនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សហើយពួកគេអាចសម្លាប់សត្វជាច្រើនក្បាល
អ្នកស្រី Bistra Dilkina ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រម្នាក់គឺជាសមាជិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California ដែលប្រើ AI ដើម្បីជួយឆ្មាំល្បាតព្រៃរកអន្ទាក់ដែលអ្នកប្រមាញ់សត្វព្រៃខុសច្បាប់ទាំងនោះដាក់មុនពេលដែលសត្វទាំងនោះត្រូវគេចាប់បានគេប្រើបច្ចេកវិទ្យា PoS ដែលទាញយកទិន្នន័យនិងព័ត៌មានពីផ្កាយរណបដើម្បីទស្សន៍ទាយពីកន្លែងដាក់អន្ទាក
់ Our current models are basically
គំរូរបស់យើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះអាចទស្សន៍ទាយត្រូវ 80% ពីកន្លែងដែលសកម្មភាពប្រមាញ់សត្វព្រៃអាចនឹងកើតឡើង
អ្នកស្រី Dilkina សាប្រាបច្ចេកវិទ្យា PoS ក្នុងព្រៃអភិរក្សមួយនៅកម្ពុជាដែលធំជាងទីក្រុង Los Angeles 3ដងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ AI ឆ្មាំល្បាតព្រៃរកឃើញអន្ទាក់ជាង500ក្នុងរយៈពេល1ខែបើធៀបទៅនឹងខែមុនៗដែលរកឃើញត្រឹមតែ100ប៉ុណ្ណោះ
So it was a five-fold increase in their ability to
វាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន5ដងក្នុងការដកយកអន្ទាក់ដែលអាចសម្លាប់សត្វទាំងនោះចេញ
ក្រុមការងារនេះមានបំណងដាក់បញ្ចូល software របស់ខ្លួនទៅក្នុងឧបករណ៍ smart ត្រឹមឆ្នាំ2020 ស្មាតត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតាមទីតាំងជាង800ជុំវិញពិភពលោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យឆ្មាំល្បាតព្រៃប្រមូលតាក់ទងនិងវិភាគលើសកម្មភាពខុសច្បាប់អ្នកស្រីឌីលគីណាបានថ្លែងថាស្មាតនឹងកាន់តែមានអនុភាពនៅពេលដែលប្រើជាមួយឧបករណ៍ទូទាយការប្រើប្រាស់ AI រួមផ្សំជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់ឆ្មាំល្បាតព្រៃនឹងអាចជួយដល់សត្វព្រៃជៀសផុតពីការផុតពូជពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គម្រោងព្រួយផ្ដាមួយដែលមានទឹកប្រាក់300លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីជនជាតិអាហ្វ្រិកគម្រោងព្រួយផ្ដាមនេះត្រូវបានប្រកាសនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ដែលបានរៀបចំឡើងនៅរមណីយដ្ឋានបេរិតប្រទេសបារាំងនិងមានគោលបំណងបង្កើនការទទួលបានឥណទានសម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វ្រិកនៅទូទាំងទ្វីបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកចម្រៀងអាហ្វ្រិកដែលមានប្រជាប្រិយអ្នកស្រី Angelique Kidjo ទូតសុចន្ទៈរបស់អង្គការ UNICEF ដែលជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងព្រួយផ្ដាមរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សហការជាមួយនឹងលោក Macron នៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យលេចចេញជាគម្រោងព្រួយផ្ដាមនេះឡើងអ្នកស្រី Kidjo បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានពិភាក្សាជាច្រើនជាមួយនឹងលោក Macron អស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកអំពីគម្រោងព្រួយផ្ដាមនេះអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាគម្រោងនេះមានលក្ខណៈពិសេសពីព្រោះថាស្ត្រីជាច្រើនបានបោះបង់ចោលគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេគ្មានរបស់ដាក់បញ្ចាំដើម្បីខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ចប់រឿងក្តីជាច្រើនប្រឆាំងនឹងលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយសារការលួចបន្លំប្រាក់ពីមូលនិធិ 1MDB មួយថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមការកាត់ទោសដ៏សំខាន់មួយដែលជាប់ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវពីការលួចថវិកាដោយការកាត់ទោសបានចប់នៅពេលឥឡូវនេះចៅក្រមនឹងស្ដាប់ការជជែកដេញដោលពីភាគីទាំងពីរនៅខែតុលាហើយនឹងសម្រេចនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាថាតើរឿងក្តីនេះនឹងត្រូវបន្តទៀតឬដែរឬទេប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានច្រានចោលជំនួយពីក្រុមប្រទេស G7 ដើម្បីទប់ទល់នឹងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃ Amazon ដោយមន្ត្រីកំពូលប្រេស៊ីលម្នាក់បានប្រាប់ទៅប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron វិញថាឲ្យលោកគួរតែត្រឡប់ទៅថែរក្សាផ្ទះនិងអាណានិគមរបស់លោកឲ្យបានល្អទៅលោក O'Neil Lorenzoni នាយកតការឡៃរបស់លោកប្រធានាធិបតី Jair Bolsonaro បានប្រាប់គេហទំព័រសារព័ត៌មាន G1 News ថាយើងអរគុណសម្រាប់ជំនួយទាំងនេះប៉ុន្តែធនធានទាំងនេះប្រហែលជានឹងសាកសមយកទៅដាំដើមឈើនៅអឺរ៉ុបច្រើនជាងលោក Lorenzoni បានសម្ដែងទៅលើសំណើថវិកស្វែងរកថវិកា20លានដុល្លារនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7 នៅប្រទេសបារាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងភ្លើងឆេះព្រៃប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចង់ធ្វើការចរចាលោក Trump ត្រូវតែចាត់វិធានការមុនដំបូងគឺលុបបំបាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតី Rouhani បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនគ្មានបំណងផលិតនុយក្លេអ៊ែរហើយបានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះថាជាការខុសច្បាប់មិនត្រឹមត្រូវនិងអយុត្តិធម៌
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.